kapelou Čechomor jsme vstoupili do třetí vysílací hodiny magazínu Je jaká je. Máte naladěnou dvojku Českého rozhlasu a příjemné pondělní dopoledne vám všem přeje Eva Kvasničková. V kalendáři dnes vidíme datum 4. února a zapátráme-li potom, která výročí si dnes připomínáme, určitě nás upoutá, že právě 4. února roku 1820 se narodila asi nejznámější česká spisovatelka Božena Němcová. Bývá považována za zakladatelku novodobé české prózy. Děti se o ní učí už odmala ve škole, píší se o ní seminární práce. Její dílo patří do seznamu povinné četby a samozřejmě si Boženu Němcovou můžete vylosovat i jako jednu z maturitních otázek. Jaká ale ve skutečnosti tahle žena byla? O Boženě Němcové jako spisovatelce, lecos víme ze školy, lecos z doslechu, ale co víme o jejich dětech nebo o tom, jaká byla matka? Asi ne mnoho. Napravit to můžeme v následujících minutách s našimi dvěma milými hosty. Prvním z nich je Milena Štráfeldová, redaktorka zahraničního vysílání Českého rozhlasu, mimo jiné také spisovatelka a autorka divadelní hry, která vypovídá mnohé o Boženě Němcové. A vedle ní sedí mladá, talentovaná herečka, která si v této hře zahrála hlavní roli, Marta Sovová. Milé dámy, vítejte u nás.
Dobrý den.
My dnes zkusíme začít tak trochu netradičně, a to krátkou pasáží z oné divadelní hry, o níž bude za chvíli řeč.
Zbyla mi jediná vášeň, láska k mým dětem. A proto trpěla jsem výsměchy, všechny sprostoty. Proto obětovala jsem se otroctví, jež je často mnohem horší než otroctví v Americe. Jenže ono to mámo, s tím otroctvím nebylo tak docela pravda. Vždyť ty jsi vlastně celý život mohla dělat, co jsi chtěla.
Tak tohle byla slova Dory N., učitelky v Jičíně. Jaké to vůbec bylo žít pod jednou střechou s Boženou Němcovou ve studeném pokoji, kde vlhkem splesnivila i postel? Na tyhle a mnohé další otázky hledá odpovědi divadelní hra nazvaná Osamělé večery Dory N. Tak my už teď musíme konečně zjistit, kdo to byla, ona Dora. A odpověď nám může dát právě Milena Štráfeldová, autorka téhle hry. Kdo to byla Dora N.?
Dora N. byla jediná dcera Boženy Němcové a myslím, že ze všech čtyř jejich dětí vůbec nejméně známá. Ví se, že Božena Němcová měla milovaného syna Hinka, který zemřel na tuberkulózu v 15 letech. Měl to být vlastně ten tragický zážitek, který vedl Boženu Němcovou k tomu, že začala psát Babičku. Pak měla ještě další dva chlapce a mezi tím také dceru Doru. A musím potvrdit, že když jsem se připravovala na tuto divadelní hru, i dnes, kdy ji uvádíme, tak za mnou chodí dokonce sami učitelé českého jazyka, profesoři, češtináři, a tvrdí, že o té Doře nikdy nic neslyšeli. Je to samozřejmě tím, že Dora byla velmi zdrženlivá, byla to velmi uzavřená, samotářská povaha. Zda k tomu přispělo trošku i soužití s její matkou, je právě jedním z motivů té hry. Byla to dívka, která byla velmi těžce poznamenaná dětskou chorobou, která u ní způsobila velmi těžké zjízvení, takže ona byla vlastně zmrzačená. A dá se říct, že to by samozřejmě asi poznamenalo každou dívku, notabene dceru tak krásné a obdivované matky, která navíc nejenom od svého okolí, ale občas i od své matky tyto poznámky o tom, jak není pěkná, ta moje Dora není příliš pěkná, rozšiřovala o ní Božena Němcová. Když toto ta dívka slyšela, tak samozřejmě to asi na ní muselo zanechat ne úplně dobrý dojem, není to dobrý start do života. A kromě toho ona samozřejmě byla svědkem všech těch nesvárů, komplikací, problémů, které provázely samotnou Boženu Němcovou i manželství s Josefem Němcem. A toto vše se, bych řekla, u ní nasčítalo právě v to, že nakonec zůstala sama slečna učitelka doživotně v Jičíně v Podkrkonoší. Je tam samozřejmě jedna taková okolnost jejího života, kterou ale nevím, zda tady budeme úplně prozrazovat, protože to je vlastně poenta naší hry.
No, teď ještě také je důležité říct, proč Milena Štráfeldová nenapsala divadelní hru o Boženě Němcové, ale právě o té její dceři. Ona ta divadelní hra také nějaký čas ležela ve vašem šuplíku.
Je to tak a já jsem se vlastně nikdy nechystala psát divadelní hry. Já primárně vůbec nejsem autor divadelních her. Tato hra vlastně vznikla jako v uvozovkách jakýsi vedlejší produkt. Díky tomu, že jsem dostala velmi hezkou nabídku od stanice Vltava Českého rozhlasu k loňskému 150. výročí úmrtí Boženy Němcové. A připravovala jsem velmi rozsáhlý dvouhodinový dokument. A to je spousta práce. Potřebovala jsem k tomu nastudovat spoustu materiálu a vycházela jsem hodně z její korespondence. A musím se přiznat, že jak jsem tak procházela dílo, zápisky, tyto dopisy a různé zprávy o Boženě Němcové, tak mi tam najednou něco nesouhlasilo s tím obrazem, který si právě neseme z těch školních lavic, z těch maturitních otázek. A ta Božena Němcová se mi tam najednou začala ukazovat v trochu jiném světle. A já i v jiných svých literárních pracích, v povídkách a tak dále, velmi ráda pracuju s takovým tím pohledem z boku, kdy o té hlavní postavě vlastně jakoby vypovídají lidé z jejího okolí. A ona se teprve vytváří na základě těch různých svědectví a toho, jak se protínají ty pohledy těch takzvaně vedlejších postav. A tou vedlejší postavou vlastně se pro mě stala hrdinka toho monodramatu Dora N., protože je to samozřejmě hra o Boženě Němcové, ale pootočená tak, jak ji vlastně viděla její dcera. Já jsem jakoby zrekonstruovala ten pohled dcery, který těm čítankám vůbec neodpovídá.
Po vaší levici sedí tady s námi ve studiu Marta Sovová, právě představitelka této dcery Boženy Němcové Dory N. Marto, za vámi určitě chodí spousta lidí po představení, možná někteří mají třeba i slzy v očích, protože ta hra je velice silná, velice působivá. Co vám diváci říkají po skončení té hry?
Tak diváci jsou většinou překvapení z toho, jak vypadám, protože jinak vypadám na jevišti, nejsem sice nějak zásadně namaskovaná, nejsem nějak postaršená, nicméně starší vypadám na jevišti, než potom ve foaje divadla. A takže to je jedno překvapení diváků, že tedy jsem mladá a najednou na ně mladě působím. A potom, což je třeba pro mě ohromně povzbuzující, že vlastně díky téhle hře mají možnost oni se vůbec seznámit s tím, že nějaká Dora N. někdy existovala a že já můžu takovouhle postavu hrát a vlastně jim představovat někoho, kdo jim doteď byl vlastně neznámý.
Jenom bych k tomu možná na vysvětlenou dodala pár slov postaršená, to je hezký výraz. Jde totiž o to, že součástí té Dořiny strategie osamělosti bylo i to, že ona nikdy o matce nemluvila, ona nedávala žádné rozhovory, nezapsala si žádné vzpomínky. Až teprve v jejich 70 letech ji přiměl její jičínský kolega, profesor Lelek, aby nějaké ty vzpomínky na matku vlastně už před svou vlastní smrtí zachytila. To byl první rozhovor, kdy ta Dora skutečně se jakoby trochu víc vyslovila o své matce, proto tady Marta říká, že jsou diváci překvapeni, protože na jevišti vlastně jakoby stojí 70-letá žena.
Zajímá i vás, milí posluchači, to, jaká ve skutečnosti byla Božena Němcová? Tušili jste něco o tom, v jakém pozadí vznikaly její knihy? Nebo je pro vás Božena Němcová onou opěvovanou spisovatelkou, tak jak ji známe ze stránek čítanek a učebnic literatury? Budeme rádi, když nám o tom všem napíšete. Je jaká je, @rozhlas.cz, tak zní e-mailová adresa sem k nám a my se těšíme na všechny vaše postřehy. A připojit můžete i dotaz pro naše dva dnešní hosty, autorku divadelní hry Milenu Štráfeldovou nebo herečku Martu Sovovou. Nikdy se nezamiluji, I will never fall in love, tak se jmenovala písnička Toma Jonese a s láskou se potýkala i pravděpodobně nejslavnější česká spisovatelka Božena Němcová. Každý asi slyšel o tom, že její manželství s Josefem Němcem nebylo příliš šťastné, ale čí vina to byla, to je velmi těžké říct. Zajímavá je třeba sama žádost o rozvod, kterou podal právě Josef Němec a v níž shrnuje důvody, proč není možné jejich další vzájemné soužití. Tohle všechno, ale je ještě mnohem víc, se člověk dozví z divadelní hry Osamělé večery Dory N. Jejíž autorka Milena Štráfeldová je naším předpoledním hostem na dvojce Českého rozhlasu a po jejím boku sedí herečka Marta Sovová. Dámy, často se o Josefu Němcovi mluví jako o krutém tyranovi, který mučil nejenom Boženu Němcovou, ale i děti. Teď vy obě znáte divadelní hru, znáte celé to pozadí. Bylo to opravdu tak černobílé, jak my to známe z těch učebnic?
Já se o to pokusím. Samozřejmě je to daleko asi složitější, než jaký obraz o Josefu Němcovi vznikl. A já si myslím, že tady je na místě upozornit na vynikající studii, která na toto téma vznikla. Napsala ji badatelka Magdalena Pokorná. A je to monografie Neobyčejný muž, neobyčejné ženy. A v této knize, ze které já samozřejmě jsem taky velmi ráda a hodně čerpala o Josefu Němcovi, se ukazuje Josef Němec jako poněkud jiná postava, než jak nám ji právě to čítankové černobílé vidění světa předkládá. Musíme si uvědomit, že mezi nimi byl velký věkový rozdíl, 15 let, kdy se poznali a kdy se vzali. Samozřejmě i zcela jiný druh životní zkušenosti, protože Němcová, pokud přistoupíme na to, že se opravdu narodila v roce 1820, kolem čeho samozřejmě řada pochybností, se vdávala, když jí bylo 17 let. A byla to skutečně ještě dívka zcela neskušená, kdežto on už za sebou měl vojenskou službu, studia a kariéru státního úředníka, finance, celníka vlastně. Takže tam ty zkušenosti byly naprosto nesrovnatelné, byl to velký vlastenec, byl to skutečně člověk, který Němcovou přivedl k těm vlasteneckým myšlenkám. Méně už se dá říct, že ji přivedl k literatuře, to už bylo, bych řekla, dílo právě těch přátel nebo možná i milenců v jejím dalším životě. A já si myslím, že pro Josefa Němce opravdu nebylo vůbec lehké s Boženou Němcovou žít, protože nepřáli tomu jednak rozdílnost jejich povah, poměry, v jakých žili, to, že především Josef Němec byl pronásledován tím Bachovým režimem. Je to celkem logické, protože v 48. roce on jako vysoký státní úředník se dopustil toho, že opravdu brojil proti vládě a takže byl nakonec odsunut do Uher. No a tam se za ním ovšem jeho ženě a rodině nechtělo, takže oni žili vlastně celá dlouhá léta potom odděleně a to samozřejmě jejich vzájemnému soužití moc neprospívalo. Je pravda, že on v závěru, zřejmě to byla trošku prchlivá povaha, se dopustil teda i domácího násilí z dnešního pohledu. Je otázka, nakolik to třeba odpovídalo tehdejší normě života v českých rodinách, ale několik ran od něj tedy, jak Němcová, tak samozřejmě i děti dostali a vyháněli z domova. To jsou ty často citované potom zážitky, na kterých stojí celý ten obraz Josefa Němce jako krutého mučitele své ženy.
Marto, vy, co by Dora, si také před diváky stěžujete na rozličné milostné avantýry své matky, ano, Boženy Němcové. Jaké to pro vás je vlastně pročítat si její korespondenci, kde ona se přiznává k různým láskám, milostným vzplanutím?
Tak pro mě je to zajímavé. Pro Doru je to velmi bolestné, protože přece jenom, když dítě narazí na milostnou korespondenci, která není mezi jejíma rodičema, ale mezi maminkou a někým úplně jiným, tak to musí být vždycky dost děsivý. Ještě navíc, když je ta Dora znala osobně všechny ty muže a nějakým způsobem s nima musela třeba i trávit čas. Sama ještě ne úplně hezká, jak se řeklo, tak to muselo být velmi bolestný pro ní. myslím si.
Marto, vám je kolik? 25 let?
Mně je 25 let.
Jaké to je pro mladé lidi najednou se vžít do role někoho, kdo už není mezi námi, kdo tolik ovlivnil českou historii? Je to téma přitažlivé pro mladé lidi?
Je to téma velmi přitažlivé pro mladou herečku, nebo vůbec pro herečky. Nicméně je to... Myslím si, že i vlastně mladým lidem tohleto díky tomu, že to vlastně hraju já jako mladý člověk, tak to tím vlastně může být i těm mladým lidem nebo mým vrstevníkům jako bližší. Že spoustu jako mých kamarádů na to přišlo a díky tomu na to přišli zase další mladí lidi a ty třeba taky díky tomu tu Doru poznali a nějakým způsobem nad tím nutí je to nad tím přemýšlet. Nicméně pro mě, já v tu chvíli, když se pokouším vždycky stvárnit Doru N, tak příliš nepřemýšlím nad tím, že ve skutečnosti podle nějakých dobových reálií by mělo být 70 let. Na to nijak netlačím. A musím říct, že ono už v samotném tom textu, v samotných těch slovech, ta duše, to je vlastně ta bolavá duše té staré ženy je obsažena, takže já vlastně nijak zásadně na to nemusím tlačit.
V 11:29 dospíval na dvojce Českého rozhlasu Karel Černoch. Jeho písnička se jmenovala Popelky. A protože si s našimi milými hosty Milenou Štráfeldovou a Martou Sovovou povídáme nejen o Boženě Němcové, ale také o její dceři Doře, tak mi to nedá se nezeptat. Byla právě jediná dcera Dora takovou trochu popelkou v domácnosti Němcových. Z té korespondence je vidět, jak často ji matka úkolovala. Zatímco svým synům psala láskyplné dopisy, tak Doře málo kdy napsala něco hezkého.
To je možná určitý úděl dcer, matek svých, ještě když je to vlastně Dora byla jedinou dcerou své matky, tak to ten vztah matky k synovi se vždycky liší. Je to trošku jinak. Mám pocit, že ty matky těm svým dcerám bývají právě takový, že bývají mnohdy tvrdší, protože možná sami ty matky vědí, že ty ženy to nemají v životě jednoduchý a proto jsou na ně tvrdší. Možná i proto ta Němcová byla na tu Doru takhle tvrdá. A potom to, že třeba na veřejnosti o té Doře říkala, že je ošklivá, že není moc jako hezká. Já si nemyslím, že by to ta Němcová domýšlela a myslela to zle. Ona to podle mě myslela spíš jako takovou jako omluvu, jako omluvte Doru, ona je ošklivá. To, že to pro tu Doru bylo opravdu jako nesnesitelné a že jí tohleto hrozně trápilo, to je další věc. No. Ale já si nemyslím, že by to ta Němcová myslela v první řadě jako špatně a že by opravdu chtěla tu Doru jako týrat. To ne, jenom jí to prostě nedocházelo.
Paní Štráfeldová, vy jste přečetla na 600 dopisů. To je opravdu rozsáhlá korespondence týkající se Boženy Němcové. Tam jste právě také objevila některé dopisy, které Božena Němcová psala svým synům, psala svojí dceři. Jak na vás působil ten tón, jimiž je oslovovala?
Já bych řekla, že vůči každému tomu dítěti psala trochu jinak. Dokud samozřejmě žil ještě Hynek, tak to byly spíš takové krátké, velmi mateřské dopisy, které psala případně z nějakých svých cest dětem a nebo i muži tehdy ještě, takže to byly opravdu takové starostlivé dopisy. V těch 15 letech Hynek zemřel, zůstal vlastně další v řadě Karel, se kterým později měla Božena Němcová velký problém, protože on se nechoval podle jejich představ. V dopisech mu vyčítá, že kouří, pije, dělá dluhy. On taky v podstatě při první příležitosti z té rodiny utekl. Takže tam už potom ten vztah zůstal opravdu pouze na té korespondenci. Oni už se potom setkali jenom vlastně krátce. A vůči němu byla někdy snad až docela zlá, protože já si dost dobře neumím představit matku, která svému žijícímu synovi předhazuje, že je horší než jeho mrtvý bratr. To z mého ženského pohledu a jako máma kluka v tomto věku si prostě neumím představit.
Velice hezký postřeh nám teď poslala naše posluchačka Tereza. Dovolím si ho ocitovat. Děkuju za výběr zajímavých hostů. Ulehčilo se mi, že nejsem jediná kacířka. Božena Němcová pro mě nebyla takovou hrdinkou, jakou ji prezentovali učebnice literatury. Zdála se mi sebestředná. Vzhledem tomu, že nejsem profesionálem v oboru, mohu si dovolit krajně neprofesionální diagnózu na dálku. Pravděpodobně měla narcistickou poruchu osobnosti a téměř jistě nejistou vztahovou vazbu ke svým příbuzným. Vzhledem k jejímu vztahu s matkou není divu. Rozhodně nebyla takovou mučednicí za vyšší ideály vlastenectví a umění. Trpěla asi stejně jako její dcera a asi i její matka, jen své utrpení lépe vystavovala. Já myslím, že o tom krásně svědčí i spousta dopisů, v nichž Němcová žádá své okolí o pomoc, o jakoukoliv finanční almužnu. Třeba tady mě zaujal její povzdech. Těžko povznésti ducha, když starost o chléb ve zdejší její tíží. Uměla to zkrátka prodat, že byla s tím svým trápením sama.
O Němcové je třeba říct, že byla úžasný self-image maker. Ona skutečně dokázala ten svůj obraz vytvářet. Na druhou stranu zase nechtěla bych, abychom tady z ní udělali teda opravdu jakési monstrum. Já si myslím, že to asi je dáno víceméně každému člověku, který pracuje se slovem, s literaturou a s dramatem, že tedy nějakým způsobem o sobě ten obraz vytváří. Tam je totiž takový jeden kratičký moment, který to dokazuje. My všichni velmi dobře známe z poezie, z filmu, z divadelních představení ten dramatický okamžik, kdy mučednice Němcová pokládá na rakev Karla Havlíčka Borovského onu trnovou korunu na hlavu a věnec na rakev. Tak to vůbec nebylo. Ona tohle to jenom později šířila v korespondenci a tenhle ten obraz mučednictví v našich dějinách tam opravdu takhle zakotvil díky tomu, že ona ho tak napsala. Ve skutečnosti to byl bratr Vojty Náprstka, kdo tam ten vavřínový věnec a tu mučednickou korunu dal.
S Milenou Štráfeldovou a Martou Sovovou si budeme povídat i dál a na přetřes přijdou i další zajímavá témata, to můžu slíbit. Dopolední vysílání dvojky Českého rozhlasu, magazín Je jaká je, dnes hostí dvě velmi sympatické dámy. První z nich je herečka Marta Sovová a druhou z nich je Milena Štráfeldová, kterou jsme tady zatím představili, co by autorku divadelní hry Osamělé večery Dory N. věnované dceři Boženy Němcové, ale teď ji musíme představit také trochu jinak, protože právě její jméno znají lidé po celém světě. A jsou to především ti, kdo poslouchají vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pojďme si teď, paní Štráfeldová, tuhle vaši profesi trochu přiblížit. V čem je to vysílání do zahraničí specifické? Čemu se konkrétně věnujete? Možná řada našich posluchačů vysílání do zahraničí nikdy neslyšela.
Já bych tu především zmínila, Radio Praha má dlouholetou tradici, vzniklo vlastně už ve 30. letech minulého století jako jedna z nejstarších stanic zahraničního vysílání v Evropě vůbec. A šlo vždycky o to, aby informovalo posluchače v zahraničí o všem, co se děje v Československu a dnes v České republice, o politických událostech, společenském dění, kultuře, historii, zajímavostech, sportu i o počasí, když na to přijde. Je si totiž třeba uvědomit, že ve světě vždycky žili statisíce a odhadem snad dokonce 2 miliony lidí s českými kořeny, což samozřejmě vůbec neznamená, že všichni mluví česky, ale většina z nich se opravdu velmi poctivě považuje za Čechy, daleko větší Čechy, než si říkáme my sami tady u nás doma v Česku. A právě pro všechny tyto lidi žijící v zahraničí se snažíme každý den přinášet informace o dění tak, aby se v nich taky zorientovali, protože pochopitelně oni žijí v jiných zemích, v jiných jazykových oblastech, čili nemohou to dění sledovat jaksi hodinu od hodiny jako posluchači radiožurnálu u nás. Takže se snažíme jim vždycky vytvářet i ten takzvaný background
To je právě ta věc, ke kterou jsem směřovala další otázku, protože člověk si může říct, je to ještě na začátku 3. tisíciletí zapotřebí, aby existovalo specifické vysílání do zahraničí, ale uvědomila jsem si to vlastně sama, když jsem dlouhodobě žila v zahraničí, že člověk opravdu ztrácí nitky, ztrácí povědomí o tom, co bylo příčinou té které kauzy, a najednou už se leckdy stane, že mávne rukou a řekne si, já už nejsem schopný to rozkódovat, nechám to plavat. Čili vy vlastně navízíte takové jakési shrnutí, kdy člověku přijde takový balíček informací, to nejpodstatnější, co se zkrátka v České republice událo za poslední dobu.
My jednak samozřejmě vysíláme klasicky rozhlasové formáty, vedle toho máme velice živou internetovou stránku, na kterou překlápíme tedy všechny naše pořady tak, aby si je lidé mohli nejenom poslechnout, ale i přečíst. Takže dneska vlastně Rádio Praha žije daleko více na internetu nežli v éteru, a kromě toho, jak sama říkáte, ještě to je taková naše, jak bych řekla, veřejnoprávní služba. Posíláme zcela zdarma do mailových schránek desítek tisíc lidí právě takovou každodenní svodku toho, co se děje v České republice, a vedle toho tedy mým jaksi osobním a srdečným tématem jsou právě ti krajani, protože týden co týden už 13 let připravuju rubriku o Češích žijících v zahraničí.
Které oblasti už jste zmapovala, která místa jste navštívila?
Měla jsem samozřejmě možnost navštívit řadu míst od Ukrajiny přes Banát, prakticky všechny země Evropy až po Spojené státy. Bohužel jsem ještě neměla příležitost navštívit třeba Jižní Ameriku, ale na druhou stranu hodně čerpám z toho, že krajané velmi rádi často a ve velkém počtu přijíždějí k nám, a protože o Rádiu Praha opravdu vědí, tak se nám velmi často hlásí, takže já si je mohu zvát k mikrofonu a dovídat se vlastně o tom, jak Češi v zahraničí žijí od nich. A dneska žije vlastně velmi početná komunita těch takzvaných nových Čechů, nesrovnávat s novými Rusy. Jsou to tedy ti, kteří odcházejí skutečně za prací, za studiem, a podle posledních odhadů jich v tuto chvíli je asi 200 tisíc vlastně mladých lidí, začínajících rodin s malými dětmi, a to je úplně nový svět a jsou to úplně nová témata, která právě tahle ta komunita těch mladých Čechů přináší.
Můžou to být mladí úspěšní architekti, designéři, samozřejmě lékaři. Mně hned napadá třeba příklad skvělého chirurga Bohdana Pomahače, který taky zakotvil v Americe, má skvělé renomé.
Právě samozřejmě, že pátráme po takovýchto lidech a snažíme se o nich psát do světa, ale i pro naše posluchače nebo čtenáře internetu, protože sledují ty naše krajanské stránky, mají opravdu hodně vysokou sledovanost. Ale na druhé straně je třeba opravdu velmi dojemné narazit na takovou babičku z ukrajinské Vinice, která poprvé v životě ve svých 75 letech přijela do Prahy, splnilo se tak její celoživotní přání, a teď opravdu v těch slzičkách vypráví o tom, co všechno vlastně tu její rodinu, počínaje hladomorem na Ukrajině až prostě po dnešní změny toho života tam potkalo.
Něco jiného je určitě skupina Čechů nebo Čechoslováků, kteří odešli v 60. v 70. letech, a něco jiného je právě ta skupina, kteří odcházejí třeba teď, protože to jsou mladí lidé, ti určitě chtějí udržet si kontakt s češtinou, aby jejich děti mluvili česky. Máte třeba informace o tom, jaké zajímavé projekty se rozběhly v zahraničí na podporu třeba udržení češtiny?
Jeden z těch vůbec nejzajímavějších a řekla bych nejnadějnějších projektů je takzvaná Česká škola bez hranic. A to je projekt, který vznikl ze zdola. To neorganizovalo žádné ministerstvo školství, žádné senátní komise. To skutečně vzniklo z potřeby těch mladých maminek, které opravdu chtěly, aby jejich děti nepřišly o češtinu, protože počítají s tím, že se třeba za několik let vrátí. Mimo jiné taky donedávna děti českých občanů měly za povinnost skládat zkoušky na českých školách nejméně, tuším, jednou za dva roky nebo jednou za rok podle vzdálenosti místa, kde žili. A takže tato škola vznikla vlastně před nějakými 7-8 lety v Paříži z iniciativy jedné mladé lékařky, která tam byla v podobné situaci, provdaná za Francouze a chtěla, aby její děti uměly česky. A dneska Lucie Slavíková Buše založila skutečně celosvětovou síť českých škol bez hranic, které jsou v Kanadě, ve Spojených státech, po celé Evropě a rostou doslova jako houby po dešti a už do nich chodí snad tisíce dětí.
Tak i takovéhle zajímavé aktivitě, jako je mapování aktivit českých krajanů zahraničí, se věnuje Milena Štráfelová, náš dnešní předpolední host na Dvojce Českého rozhlasu. My se teď zahrajeme písničku od Lenky Filipové, jmenuje se Věnování, a já slibuju, že potom se ještě budeme věnovat Božině Němcové, protože naše schránka je jaká je @rozhlas.cz je plná vašich postřehů a otázek, čili je vidět, že téma Boženy Němcové opravdu láká. Spoustu hezkých ohlasů dorazilo do naší e-mailové schránky k tématu Božena Němcová. Dnes si připomínáme výročí jejího narození 4. února, pravděpodobně roku 1820, což není úplně jisté. Ráda bych odcitovala kousek z e-mailu paní Anny Hrbáčové, která píše: Boženu Němcovou bych si chtěla uchovat takovou, jak jsem se o ní učila na základní škole. Její nádhernou babičku paní učitelka českého jazyka zdramatizovala a obsadila nás děti do postav v babičce. Dnes vidím, jakou energii musela vynaložit, abychom se mohli s tímto nastudovaným dílem ukázat na veřejnosti. Byly to krásné chvíle mého dětství, na které ráda vzpomínám. Musím říct, že s Boženou Němcovou samozřejmě spousta z nás zažila krásné chvíle, protože její pohádky, ty jsou taky nádherné.
To bych rozhodně nechtěla zpochybňovat a úplně chápu paní, která si chce ten ideální obraz Boženy Němcové uchovat, protože to je celkem přirozené.
Na druhou stranu, pardon, Marto.
Myslím, že klidně si paní může uchovat ten obraz, jaký je, že vlastně, jak tady už padlo o té sebestřednosti, tak vlastně to možná jenom ta sama o sobě stačí a člověk občas prostě pak je krutý, aniž by sám věděl, takže tak.
Ještě přečtu kousek z e-mailu od paní Libuše, která píše: velice se o Boženu Němcovou zajímám, dostupné knihy o ní mám přečtené, ale například, která z nás by odjela na cesty od dětí? Prádlo jí schnilo namočené v neckách, kuchyň neměla, pro jídlo si nechala posílat do hospody. Hospodyňka a výkonná matka tedy nebyla určitě, ale vím, že byla nemocná. Tolik moje postřehy. Byla to zkrátka komplikovaná osobnost, jak už to tak u výjimečných osobností bývá.
Nepochybně.
Tak ještě zajímavý dotaz z naší e-mailové schránky, posluchač nebo posluchačka se nepodepsali, píše: se zájmem vás poslouchám, Němcová zřejmě nebyla takový ideál, o jakém jsme se učili. Můj dotaz: patří babička do povinné školní četby? Podle mě není pro děti, ale pro daleko starší čtenáře.
To má určitě ten nepodepsaný posluchač či posluchačka pravdu, protože babičku lze číst jinak v 10 letech a jinak ve 40 a jinak v 80. Pokaždé si tam člověk najde něco jiného a je třeba říct, že to je opravdu geniální dílo právě z tohoto pohledu.
My jsme si tady povídali o divadelní hře Osamělé večery Dory N, kde je možné zhlédnout nejbližší představení, protože jsme teď určitě nalákali celou spoustu posluchačů, kteří se chtějí dozvědět víc o osudu těchto dvou dam.
Nejbližší představení na malé scéně divadla Pod Palmovkou je možné vidět 15. února. A jinak už vlastně dnes večer proběhne jedno představení v muzeu Vojty Náprstka, ale tam to bude takové uzavřené představení pro klub amerických dam, který právě když si založil sám Vojta Náprstek, tak pro ty já dneska budu Doru N hrát.
A chystáte se třeba vyjet s tímto představením i do regionu?
My už v tuto chvíli máme několik takových zájezdových představení sjednaných. Víme už, že pojedeme do Plzně a pojedeme do Kadaně a Českých Budějovic a jednáme s dalšími místy. Samozřejmě velmi rádi bychom jeli právě do míst, kde ať už tedy Božena Němcová nebo Dora N žili, do Litomyšle, do Písku, do Jičína především, protože tam by se to představení mělo hrát. A jsme velmi rádi, že na podzim pojedeme dokonce za těmi krajany do Vídně, takže tam se velmi dobře spojuje to co já tady vlastně v rozhlase dělám s Dorou N.
Přesně tak, teď jsme v Českém rozhlase, čili budou mít šanci vyslechnout si tohle divadelní představení v nějaké rozhlasové dramatizaci i posluchači.
Dora N vznikla jako rozhlasová hra, respektive právě se dokončuje a tu rozhlasovou Doru N stvárnila Taťána Medvecká úžasně, nakolik jsem zatím měla možnost aspoň tu surovou nahrávku slyšet. Zatím se ještě vlastně hledá termín, kdyby měla běžet a bude to taky právě na stanici Praha.
Určitě na to upozorníme zavčasu. Teď se ještě pojďme na chviličku vrátit k Martě Sovové, protože ta exceluje, co by Dora N v této divadelní hře, ale není to vaše jediné pojítko s Boženou Němcovou, protože vy také účinkujete v muzikálu, který měl teď nedávno premiéru, Sedmero havranů, a ten vznikl jako adaptace známé pohádky od Boženy Němcové Sedmero krkavců.
Je pravda, že mě nějakým záhadným způsobem poslední rok Božena Němcová v mém profesním životě velmi pronásleduje. Je pravda, že ve obou dvou představeních není to úplně pozitivní pro tu samotnou Boženu Němcovou. Nelichotí jí ani jedno. Nicméně za obě jsem velmi ráda. Je, třeba můj pohled na Boženu Němcovou to žádným zásadním způsobem neskreslil, nemyslím si o ní vlastně vůbec nic špatného. Fakt ne. Vlastně nic z toho, co jsem se o ní dozvídala, jak během studování Dory, tak vlastně i díky havranům, tak mě nijak zásadně nepřekvapilo a rozhodně si prostě nemyslím, že je špatná. Co se týče Sedmera havranů, tam hraju postavu zlé sestry, princovy sestry, která se nepěkně chová k Bohdance. A je zvláštní, jak si je vlastně v něčem s tou Dorou podobná. Vlastně obě jsou občas zlé, ale je zatím ohromné množství neštěstí, co obě v tom životě zažívají. Takže je zvláštní, že zrovna takovéhle postavy mě vlastně s tou Němcovou teď provází.
Čili pokud chcete, milí posluchači, vidět muzikál Sedmero havranů, podívejte se do divadla Semafor. Tam uvidíte také Martu Sovovou, která byla naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Pokud budete chtít slyšet Milenu Štráfeldovou, tak se podívejte na vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Rádio Praha. Tam ji také uslyšíte. Můžete se podívat na spoustu zajímavých projektů, kterým se věnovala. Já vám, dámy, mnohokrát děkuji za zajímavé předpolední povídání, nejenom o Boženě Němcové. Hodinka rychle utekla, musíme se rozloučit, ale já vám všem přepošlu spoustu dotazů a ohlasů, které dorazily do naší mailové schránky k tomuto tématu. Takže ještě jednou díky za návštěvu.
Děkujeme, na shledanou.
Loučí se, milí posluchači, také Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě tady u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Marie Redková a jejím hostem po 11. hodině bude grafolog Josef Burger. Krásný den vám všem.